umbiko otshengisa ukuthi khona iAmerica iyananzelela ukuthi indlela izinto esezini ngayo yaseZimbabwe, izinto esezini manzonzo, abantu sebephila nzima ngenxa yokubana ke abantu sebephila nzima osokusenzakala ukuthi inengi labantu sengabantu abasebephila ngokudala amacala. Sibonile amaviki amabili amathathu adlulileyo ukuthi khona kula madoda awesibuthweni awangu-6 ahambe aphakathina kwesitolo sedolobha laseHarare. Ungabona ke iarmy yona ngokwayo isisenza ukuthi izithathele izinto ngaphakathina kwesitolo. Lokho kuyisithengiselo sokuthi khona hayi izinto ngaphakathina kwelizwe akumanga kuhle. So ke iAmerica ngokubona kwami nxa kuyukuthi isixwayisa izizalwane zayo ukuthi khona zinanzelele uma zihamba ngaseZimbabwe, mbonakani kuqondile khona lokho, ngoba wonke umuntu noma nathi eseZimbabwe nxa uhamba kulezi nsuku suhamba ukwazi ukuthi anytime umuntu angakugqekezela emodeni. So mbonakani lo mbiko ngokuqondile sibili kawukho kachana lalokho okukwenzakala lapha kuground ngaseZimbabwe.
Kodwa abanye bayawusola ikakhulu abebandle libusayo bathi imbiko enje ixotsha izethekele eZimbabwe.
Iqiniso elikhona ukuthi abantu bezanu-PF akulanto abangayithazelela. Isikhathi esiningi abantu bezanu-PF ungabatshela ukuthi linto ibomvu baza kutshela ukuthi linto imnyama, noma ikhanya kanganani ukuthi leyo nto ibomvu. Into eyenzakalayo ukuthi izanu-PF kayizake ifuna ukuzikhangela ngqo emehlweni ukuthi izibuze ukuthi kanti umumo wezinto waze waba mubi kangaka uhamba njani. Bafuna ukuphila impilo kadwayo yokufihla ikhanda ngaphakathina kwekhebekhebe becabangela ukuthi khona udubo olungabe lukhona kungikhona luyadlula. Kodwa iqiniso likhona, ungabuza wonke umuntu ongase wezanu, umuntu wonke waseZimbabwe, izala seZimbabwe, siyakutshela ukuthi hayi umumo kawumanga kuhle kathesi.